Jatkamme kuulemaan päivän evankeliumia Luukkaan evankeliumin 13. luvun alusta. Samaan aikaan oli saapuvilla muutamia, jotka kertoivat Jeesus
niistä galilealaisista,
joiden veren Pilatus oli sekoittanut heidän uhriensa vereen. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille,
luuletteko, että nämä galilealaiset olivat syntisemmät kuin kaikki muut galilealaiset, koska he saivat kärsiä tämän? Eivät olleet, sanon minä teille,
mutta ellette te parannusta, niin samoin te kaikki hukutte. Taikka ne 18, jotka saivat surmansa, kun torni Siiloassa kaatui heidän päällensä.
Luuletteko, että he olivat syyllisemmät kuin kaikki muut ihmiset,
jotka Jerusalemissa asuvat?
Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette te parannusta, niin samoin te kaikki.
Tekstimme kertoo 2000 vuoden takaisista tapahtumista.
Yhtä hyvin ne voisivat olla katkelma eilisillan
televisio- tai radiouutisista. Perin vähän on maailma muuttunut, ihminen ei lainkaan. Tekstimme tuo juuri kuultu on ehjä kokonaisuus. Siinä voidaan erottaa kolme alateemaa, kärsimys, syyllisyys ja pelastus. Näitä käsittelemme tässä saarnassa. Ensin kärsimys. Pontius Pilatus käytti roomalaisen maaherran valtaa Palestiinassa vuosina 26-36. Hän rakennutti muun muassa 40 kilometriä pitkän vesijohdon Siiloan lähteeltä Jerusalemiin. Rakennustyö herätti juutalaisissa vastustusta, sillä Pilatus oli ottanut työhön tarvittavat varat temppelirahastosta. Asian vuoksi syntyneen vastustuksen Pilatus tukahdutti tapattamalla Jerusalemissa joukon juutalaisia pyhinvaeltajia, näiden ollessa uhraamassa temppelissä. Alkutekstistä on pääteltävissä, että uutinen Pilatuksen veriteosta oli aivan tuore. Sen sijaan Jeesuksen itsensä esille ottama Siiloan tornin kaatuminen, joka ilmeisesti tapahtui edellä mainitulla rakennustyömaalla, ja jossa 18 ihmistä kuoli, oli jo ennestään kaikkien tiedossa. Ensin mainitut kuolivat poliittisen terrorin jälkimmäiset pelkän onnettomuuden uhreina. Jeesukselle tehdyt kysymykset ovat samoja, jotka askarruttavat myös meitä, kun päivittäin saamme lehdistä, radiosta ja televisiosta uutisia eri puolilla maatamme ja maailmaamme sattuneista onnettomuuksista ja julmuuksista. Minkä vuoksi näiden ihmisten piti joutua maanjäristyksen, tulvan tai lentoonnettomuuden uhreiksi? Miksi taas näiden toisten elämä päättyi väkivaltaisesti poliittisten teloitusten, terrorin ja sodan uhreina? Mitä mieltä on uskonnollisella näkemyksellä, jonka mukaan Jumala pitää omistaan huolta, jos kuitenkin kaikki yhtä lailla kokevat menetyksiä ja kärsimyksiä? Pitemmällekin voivat kysymyksemme mennä. Voimmeko pitää Jumalaa vanhurskaana ja hyvänä ja armollisena, kun hänen maailmassaan on niin paljon kärsimystä? Tai peräti, mitä mieltä on uskoa, että Jumalaa on olemassa lainkaan? Sitten syyllisyys. Jeesuksen luo tulleet kyselijät edustivat sen aikaista tyypillistä juutalaista ajattelua, jonka mukaan Jumala rankaisee pahan ja siunaa ja palkitsee hyvän tässä elämässä. Synti ja Jumalan rangaistus olivat, niin ajateltiin, syyn ja seurauksen suorassa suhteessa toisiinsa. Karmeasta kohtalosta voitiin siis päätellä onnettomuuden uhrien synnin suuruus. Jeesus ei puuttunut juutalaisten kertoman veriteon poliittiseen puoleen lainkaan, vaan siirsi keskustelun jumalasuhteen alueelle. Jeesus tunsi heidän ajattelunsa ja mahdolliset valmiit vastauksensa, ja samalla hän sanoutuu irti yleisestä ajattelutavasta, jonka mukaan ihmisen ajalliset kärsimykset ovat suoraan verrannollisia hänen syntisyyteensä ja syyllisyyteensä. Jeesus ei kiellä, etteikö Jumalan tahdon vastainen elämä voisi tuottaa ajallistakin kärsimystä, mutta hän tahtoo sanoa keskustelukumppaneilleen ennen muuta, että te kaikki olette samalla viivalla. Ilman kääntymystä te kaikki hukutte ja tulette kokemaan ikuisen onnettomuuden. Jos Jumala on säästänyt meidät ajallisesta onnettomuudesta, se on pelkästään hänen pitkämielisyyttään ja armoaan. Kenelläkään ei ole minkäänlaista varaa ylpeillä ja tuntea itseään paremmaksi toisten kärsimysten äärellä. Jeesus pakotti siis viestintuojat katsomaan oman itseensä ja ajattelemaan omaa tilansa Jumalan edessä. Mainittu juutalainen ajattelu elää yhä tänään kristittyjenkin keskuudessa. Se näyttää olevan luonnollisen ihmisen välitön tapa asennoitua elämän tuskallisiin tilanteisiin. Mitä pahaa minä olen tehnyt, kun Jumala minua näin kovasti rankaisee? Tai olenko minä huonompi ja syntisempi kuin nuo muut? Jos Jumala kohtelisi meitä tuon luonnollisen ajattelumme mukaisesti, eli jos syyllisyydellä ja kärsimyksellä olisi vain suoraan verrannollinen yhteys, jos Jumala toimisi tässä ajassa vain oikeudenmukaisesti, meillä ei olisi silloin mitään toivoa. Tämä ei kumoa sitä, että Jumalan laki on elämän oma laki. Kun rikomme Jumalan lakia, elämämme muodossa tai toisessa kärsii siitä. Tämä ei ole kuitenkaan kaikki, mitä Raamattu, myös oma kokemus asiasta sanoo. Elämä ei ole mustavalkoista. Perussääntönä ainakin vedenpaisumuksesta lähtien on ollut, että ihmiskuntaa ei ole yleensä kohdeltu tässä maailmassa sen ansioitten mukaan, vaan pahus saa lopullisen palkkansa vasta viimeisellä tuomiolla. Sitten pelastus. Meillä ihmisillä on mielessämme milloin mitäkin, mutta vapahtajalla ei ole varaa puuttua toisarvoisiin. Uskollisena isältä saamalleen tehtävälle hän pysyy siinä, mikä on tärkeintä. Ellette tee parannusta eli käänny, niin samoin te kaikki hukutte. Tekstissämme mainittujen galilealaisten ja jerusalemilaisten kauhean kuoleman tulisi saada kaikki, riippumatta siitä, ovatko he galilealaisia, jerusalemilaisia,
suomalaisia, se on olivatpa he ketä tahansa, ajattelemaan ei Pilatuksen ja Siiloan uhrien syntejä, vaan omia syntejään ja sitä, kuinka he voisivat vapautua niistä kuoleman edessä. Milloin ja miten se sitten meitä kutakin kohdanneekaan. Jeesuksen neuvoma pakenemisen tapa on parannus, kääntymys, mielenmuutos, millä sanalla sitten hebrean ja kreikan vastaavat sanat suvia, metanoia käännetäänkään. Jokainen veriteko ja onnettomuus, joka kohtaa ihmisiä, olkoon sitten kysymys 2000 vuoden takaisista tapahtumista tai nykyisistä, on Jumalan varoitus ja kutsu paeta kadotusta Jumalan yhteyteen. Jokaisessa kuolemassa hautajaiskellot soivat meille eläville. Meidän tulisi kuulla niiden varoitus ja vetää oikeat johtopäätökset. Kahdesti Jeesus julistaa empaattisesti, ellette tee parannusta eli käänny, samoin te kaikki hukutte. Tässä ilmaistu totuus on yksi kristinuskon perustotuksista. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Kaikki me olemme syntyneet jo syntisinä. 2 asiaa ovat ehdottoman välttämättömiä jokaiselle meille pelastuaksemme. Meidän täytyy kääntyä Jumalan puoleen ja meidän täytyy uskoa evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta. Parannus eli kääntymys, johon Jeesus meitä kutsuu, ei ole sitä, että ihmisen olisi omin voimin parannettava itsensä. Siihen ihmiseltä puuttuvat edellytykset. Parannus on sitä, että ihminen suostuu parannettavaksi ja Jumala parantaa. Kaikki muu parantaminen on hyödytöntä, eikä vain hyödytöntä, vaan niin kuin aina väärät lääkkeet, tilannetta pahentavaa puoskarointia. Raamatun yleisimmin parannuksesta eli kääntymyksestä käyttämä sana on hebrean suuv. Se esiintyy Raamatussa yli 1000 kertaa. Sanalla suuv on kaksinkertainen merkitys. Kääntyä takaisin eli palata ja kääntyä pois. Toisin sanoen, kääntymällä takaisin Jumalan puoleen me käännymme samalla pois synnistä. Synti on Jumalasta luopumisen seurausta ja siitä päästään vain kääntymällä takaisin Jumalan puoleen. Yrittämällä luopua pahasta, kääntymättä Jumalan puoleen, on tuomittu jo etukäteen epäonnistumaan. Kääntymys alkaa synnin tiedostamisesta. Se johtaa synnin ja syntisyytensä tunnustamiseen Jumalan edessä. Myös ihmisten luo voi joutua menemään samoissa asioissa. Samalla syntyy vihaa syntiä kohtaan. Me olemme suomalaisina kuulleet parannuksesta eli kääntymyksestä satoja kertoja. Mutta olemmeko me koskaan kääntyneet? Tunnemmeko me todella oman syntisyytemme? Aiheuttavatko syntimme meissä mitään surua? Olemmeko me huutaneet Jumalan puoleen syntiemme tähden? Ja olemmeko me etsineet niistä ulospääsyä? Entä usko Jeesukseen? Saattaisi tuntua oikeutetulta syyttää Jumalaa armottomaksi täällä tuskien maailmassa, ellei hän itse olisi kärsinyt kanssamme. Hän tuli pojassaan rinnallemme ja koki ihmisen tuskan ja epätoivon syvimpiä kuiluja myöten. Mielettömältä tuntuvan kärsimyksen keskellä hänen kärsimyksensä on kaikkein käsittämättömintä ja epäoikeudenmukaisinta. Hänhän oli täysin puhdas ja synnitön. Mutta juuri hänen kärsimyksensä toi ihmiskunnalle suurimman siunauksen. Siinä on ikuisesti kestävä ratkaisu kärsimyksen, syyllisyyden ja kadotetuksi joutumisen ongelmaa. Tekstissämme Jeesus otti omasta aloitteestaan puheeksi Siiloan onnettomuuden. Sen yhteydessä Jeesus korvaa syntisemmät sanan alkukielen mukaan sanalla velalliset. Syntisemmät kuvaa ihmisen tekemää pahuutta ja velallisemmat sana kuvaa ihmisen laiminlyöntejä. Ihminen nimittäin rikkoo Jumalaa ja lähimmäistään vastaan kahdella tavalla. Tekemällä aktiivisesti pahaa ja passiivisesti lyömällä laimin hyvän tekemisen. Jumala ratkaisi meidän ongelmamme, kun me emme siihen itse pystyneet. Meidän tulee vain suostua hänen ratkaisuunsa. Hän sovitti meidän syntimme ja maksoi meidän velkamme. Raamattu sanoo, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sana. Kaikkivaltias Jumala on suuressa laupeudessaan antanut minulle tänään tehtäväksi julistaa sinulle, sinun syntisi on sovitettu. Sinä saat uskoa syntisi Jeesuksen Kristuksen Golgatan työn perusteella anteeksi. Ja hän vahvistaa vielä, kaikki minkä te päästätte maan päällä on oleva päästetty taivaassa. Lähde jatkamaan elämän matkaa Kristuksen seurassa. Ota yhteyttä myös toisiin uskoviin, sillä matkan teko yhdessä on helpompaa kuin yksin. Ja päätökseksi. Jeesuksen aikana, samoin kuin meidänkin aikanamme, suurimmat uutiset ovat yleensä huonoja uutisia. Mitä enemmän ihmishenkiä on menetetty, mitä enemmän kuolema on tehnyt työtään, sitä tehokkaammin uutinen leviää. Kristittyjen tärkein uutinen tälle maailmalle on sanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Tämä uutispommi ei ole viesti kuolemasta, vaan kuoleman voittajasta ja iankaikkisesta elämästä. Tämä sanoma on tarkoitettu kansanlähetyspäivien osanottajille täällä Kokkolassa ja jokaiselle suomalaiselle. Tämä sanoma on tarkoitettu vietäväksi aina maan ääriin asti. Lähetystyön tekijät vievät kaikkialle maailmaan iloista sanomaa siitä, että ihmisen suurimpaan ongelmaan on olemassa vastaus. Valitettavasti kaikki ihmiset eivät halua kuulla parannuksesta ja Kristuksesta. Minä sen sijaan ajattelen, että ne ovat niin välttämättömiä, että jos minun pitää kuolla saarnatuolissa, haluaisin kuolla saarnatessani parannusta ja Kristusta. Ja jos minun pitää kuolla saarnatuolin ulkopuolella, haluaisin kuolla synneistäni parannusta tehden ja Kristukseen turvaten. Aamen.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Kunnioitettu ja rakas kansanlähetyspäivien väki. Tuon teille oman ja pohjoisen hiippakunnan tuomiokapitulin terveiset ja Herran siunauksen toivotukset. Kansanlähetys juhlii aika harvoin täällä Pohjolassa. Nyt se ilo meillä kumminkin on, ja niinpä tahtoisinkin antaa teille kaikille matkamuiston. Muistoja Pohjolasta, niin kuin armeijassa laulettiin. Se, mitä teille annan, on minulle itsellenikin matkamuisto. Muisto matkalta kauas pohjoiseen väylän varteen. Väylän varreksihan sanotaan Tornion joki ja Muonion joki laaksojen muodostamaa länsirajamme aluetta. Väylän varsi on ollut monien herätysten aluetta. Jossain siellä ovat muun muassa kansanlähetyksen patriarkan Uuras Saarnivaaran hengelliset juuret. Siellä vaikutti jo 1700-luvulla herätys nimeltä Viiklundilaisuus. Kun kappalainen Nils Viiklund saarnasi Övertorneon Matarengin kirkossa, niin tuntureiden, jokilaaksojen ja järvikylien kansa sairastui saarnatautiin. Sana sattui ja sanan koskettama kansa joutui iloliikutuksiin. Jotkut menettivät tajuntansa ja heitä kannettiin ulos virkoamaan. Se sanottiin saarnatauiksi, kertoi kirkko-opas Margit Juntti hauskalla vanhalla murteellaan. Sen aiheuttaja, se Viiklundi, se joutui kuninkaisiin asti saarnoistaan vastaamaan. Oma seurakunta kyllä paimentansa puolusti, mutta virka meni. Saarnatautia on väylän varressa sairastettu myöhemminkin. Seuraavalla vuosisadalla siihen taas suurin joukoin sairastuttiin, kun rovasti Lestadius ja hänen saarnamiehensä kiersivät kylästä kylään evankeliumia julistamassa. Samuli Paulaharju on tallettanut erään lähikuvan kertoessaan turtolalaisesta vaimoihmisestä, joka sanan alla yletyin käsin kiitti Herraa Jeesusta ja visersi kuin lintu. Sepä minua sangen suuresti harmittaa ja sydämelleni käy, tiernapoikien sanoin asian ilmaistakseni, että saarnatauti näyttää nykyisin olevan yhä enemmän voitettu epidemia. En niinkään sitä sure, että enää ei viserretä, vaan sitä, että sana ei näytä satuttavan ja koskettavan. Jumalan sana ei satuta eikä kosketa. Suunta näyttää pikemminkin olevan päinvastainen. Sanaa käännellään ja väännellään mieleiseksi ja ajan henkeen kaikkein sopimattomimmat kohdat jätetään kokonaan laskuista pois. Käykö tässä kohta niin, että ulos kirkosta kannetaankin sana, itse sana, mykkänä ja tajuttomana ja tilalle korotetaan milloin minkinlaiset pääteesit? On herätyksiäkin, joissa kyllä viserretään, mutta ei sanan alla, vaan sanasta irrallaan, jonkinlaisen sisäisen sanan, tunteitten ja kokemusten, eli tuntemusten valtakirjalla. Jumalan sana on tarkoitettu satuttamaan ja koskettamaan. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomari. Mutta on Jumalan sana, sen kaikki hyvät asetukset ja ihanat lupaukset, myös hunajaa makeammat. Makeammat hunajaa ja mehiläisen mettä monien psalmien mukaan. Te rakkaat lähettimme, lähdette kovin erilaisiin tehtäviin. Pohjimmiltaan te kaikki kuitenkin olette sanan kylvämiehiä ja naisia. Soisin teille jäävän tästä puheesta sen muiston, että en haluaisi lähettää teitä saarnatautia parantamaan, vaan pahentamaan. Koko tälle juhlajoukolle, itseni mukaan lukien, toivotan saarnatautiin sairastumista, tai en ainakaan siihen sairastuneille siitä paranemista. Samalla toivon, että tukisitte omia viiklunteianne rukouksilla ja rukouksilla ajan paineissa, että he rohkenisivat saarnatautia levittää. Älköön matarenkilaisia ja viiklunteja koskaan kohdatko sukupuuttoon kuoleminen. Aamen.
Vapahtajamme Jeesus Kristus sanoo, tulkaa minun luokseni kaikki, te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ja hän jatkaa siinä samassa yhteydessä. Ottakaa minun ikeeni hartioillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Rakkaat juhlavieraat, tämä Jeesuksen lupaus on voimassa ja siihen me saamme tarttua tänäänkin tässä kansanlähetyspäivien juhla Jumalan palveluksessa. Ja tästä Jeesuksen mielenlaadusta, joka on samalla Jumalan oma mielenlaatu, kertoo myöskin tämän sunnuntain vanhan testamentin teksti, jonka olen valinnut saarnatekstikseni. Ja tuo teksti on ensimmäisen Mooseksen kirjan 50. luvusta alkaen jakeesta 15. Ja nousemme kuulemaan nämä sanat. Joosefin veljet alkoivat isänsä kuoltua pelätä, ja sanoivat toisilleen, entäpä jos Joosef nyt kääntyy meitä vastaan, ja sittenkin kostaa meille kaiken sen pahan, minkä me olemme hänelle tehneet. Ja he lähettivät Joosefille sanan, ennen kuolemaansa isämme käski meitä sanomaan sinulle näin, anna veljillesi anteeksi heidän rikoksensa ja pahat tekonsa, armahda heitä, vaikka he ovatkin tehneet sinulle pahaa. Anna siis meille nyt anteeksi meidän rikoksemme. Mehän palvelemme samaa Jumalaa kuin isäsikin. Kuullessaan heidän sanansa, Joosef puhkesi itkemään. Sitten veljet tulivat, lankesivat hänen eteensä ja sanoivat, me rupeamme vaikka sinun orjiksesi. Mutta Joosef sanoi heille, älkää olko peloissanne, enhän minä ole Jumala. Te kyllä tarkoititte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Hän antoi tämän kaiken tapahtua, jotta monet ihmiset saisivat jäädä henkiin. Älkää siis enää olko peloissanne. Minä huolehdin teistä, teidän vaimoistanne ja lapsistanne. Ja näin hän rauhoitteli heitä. Ja puhui heille lempeästi. Aamen. Viime kuukausina on kirjoitettu ja keskusteltu hyvin paljon tuosta niin sanotusta Toronton herätyksestä ja siihen liittyvistä ilmiöistä, noista vapinoista, kaatumisista, karjumisista, hillittömästä naurusta ja niin edelleen. Ja tähän Toronton herätykseen on otettu kantaa myöskin näillä kansanlähetyspäivillä, niin kuin me tiedämme. Mutta oltiinpa nyt tästä liikehdinnästä mitä mieltä tahansa. Ja siitä voidaan perustellusti olla hyvinkin eri mieltä. Niin ainakin yhdessä asiassa mielestäni meillä suomalaisilla kristityillä ja etenkin meillä luterilaisilla kristityillä on tuosta liikehdinnästä paljon oppimista. Ja mitä tarkoitan tällä? Meillä on oppimista ainakin tunteiden ilmaisussa. Etenkään suomalainen mies ei hevillä näytä sisimpänsä tunteita ulospäin. Mies ei itke, eikä muutenkaan hempeile. Näinhän sitä on totuttu ajattelemaan. Naama on pidettävä peruslukemilla, vaikka minkälainen myllerys kävisi sisimmässä. Vaikka minkälaiset tunteet siellä povessa riehuisivat, niin ei näytetä ulospäin, purraa vaan hammasta. No onko silloin ihme, että tämän ajatusmallin omaksuneita suomalaisia miehiä päätyy narun jatkoksi kymmeniä vuosittain ja aivan turhaa? Ehkä vain siksi, etteivät he ole osanneet tai rohjenneet purkaa sitä sisimpänsä pahaa oloa ulos muulla tavoin. Ja jos nyt tuossa niin sanotussa Toronton liikehdinnässä ihmisten sisäisiä, ehkä vuosikausien aikana kerääntyneitä tunnepatoutumia purkautuu ulos itkuna tai nauruna tai vaikkapa jossain tilanteessa karjahteluna, niin voimmeko me käydä silloin näitä ihmisiä siitä tuomitsemaan? Ja vain sieltä syrjästä sormella osoitamaan. Että vaikka sivusta katsojasta tuollainen tilanne saattaa tuntua hyvin oudolta, epäesteettiseltä, häiritsevältä ja jopa ei-kristilliseltä, epäkristilliseltä, niin asianomainen itse saattaa itse kokea sen syvästi vapauttavana ja uudistavana. Olen itse kuullut ja lukenut useiden henkilöiden hyvin omakohtaisia todistuksia tästä, miten he ovat kokeneet sen uudistavana ja aivan hengellinen elämä on uudistunut. Rakkaus Jeesukseen on uudistunut. No siitä voidaan toki ja on tarpeenkin keskustella, onko kyseessä pyhän hengen toiminta vai puhtaasti inhimillinen, psyykkispohjainen, ehkä manipuloinnilla aikaansaatu kokemus. Vai nämä molemmat sitten sekoittuneena, pyhän hengen toiminta, ihan tällainen inhimillinen menettely. Mutta joka tapauksessa tuo tunteiden näyttäminen ja ulospäin purkaaminen on jo sinänään ollut omiaan tervehdyttämään tuon kyseisen ihmisen sisäisiä haavoja. Ja kun tästä olen niin ihan omakohtaisesti saanut todistuksia, henkilö itse on kertonut, tai olen sitten lukenut jostain lehdestä hänen todistuksensa, niin tämä on pannut aivan kuin sordiinon silloin huulille, että ei ole ollut heti valmis heittämään koko liikehdintää pois, vaikka siinä on paljon niitä ilmiöitä, joihin itsekin joudun suuren kysymysmerkin laittamaan. Sisäisiä haavoja oli varmasti myöskin vanhan testamentin Joosefilla, jonka eräästä elämänvaiheesta tuo hetki sitten kuulemamme saarnateksti antaa meille pienen, mutta samalla hyvin elämänläheisen ja syvälle luotaavan välähdyksen. Me tiedämme Raamatusta, että Joosef oli nuorena poikana ollut isänsä Jaakobin lempilapsi. Raakkelin toinen poika, hänhän synnytti jo Jaakobille Joosefin ja Benjamin. Lempilapsi, jota hänen veljensä sen tähden kadehtivat ja myöskin vihasivat. Ja tilannetta ei suinkaan parantanut se, että Joosef kaikessa vilpittömyydessään kertoi heille unistaan, joissa nämä veljet symbolisesti lyhteiden muodossa, tai sitten niin kuin toinen uni oli, että aurinko, kuu ja tähdet kumarsivat Joosefia, tulivat kumartumaan hänen eteensä. Ja se lisäsi veljen vihaa. Ja nyt nuorelle Joosefille oli varmasti ollut sydäntä särkevä, sydäntä raastava kokemus, kun hänen omat veljensä siinä erässä tilanteessa aikoivat ensin tappaa hänen. ja sitten vanhimman veljen Rubenin suostutteluista tyytyivät myymään hänet orjaksi Egyptiin. Ja nyt tuosta tapauksesta oli sitten kuitenkin jo kulunut 10 vuosia. Ja siinä välillä monien lisäkoettelemusten ja vaiheiden jälkeen Joosef oli lopulta kohonnut mahtavaksi Egyptin hallitusmieheksi, jonka yläpuolella oli ainoastaan Egyptin faarao. Ja tuossa asemassaan hän oli sitten pystynyt tarjoamaan turvapaikan sekä velilleen että isälleen ja koko isän tuolle laajalle perheelle, kun nälänhätä oli pakottanut nämä etsimään apua Egyptistä. Ja jo tuossa vaiheessa, silloin kun veljet tulivat hakemaan sitä viljaa Egyptistä, Joosef oli aivan yksiselitteisesti osoittanut heille, että hän oli antanut anteeksi kaikki heidän taholtaan kokemansa vääryyden. Päivämme tekstiä vähän aikaisemmin siellä luvussa 45, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, Joosef 3 kertaan jo siinä vaiheessa vakuutti velilleen tällä tavalla. Älkää olko murheissanne, älkääkä syyttäkö itseänne siitä, että olette myyneet minut tänne, sillä Jumala lähetti minut teidän edellänne pelastamaan ihmishenkiä. Ja uudelleen, mutta Jumala lähetti minut teidän edellänne, jotta te jäisitte eloon, ja teidän sukunne säilyisi maan päällä, ja monet pelastuisivat. Ja vielä 3. kerran, te ette siis lähettäneet minua tänne, vaan Jumala, ja hän asetti minut faaraon neuvonantajaksi. Että näin Joosef oli jo osoittanut, että hän oli antanut anteeksi. Mutta nyt kun sitten Jaakob, heidän isänsä, oli kuollut, ja tulee tämä tilanne, että Jaakob on kuollut, niin silloin hiipii Joosefin veljen mieleen epäilys, joka voidaan 3 sanaan tiivistää. Entäpä jos sittenkin? Entäpä jos sittenkin? Eikä entäpä jos Joosef on vain Jaakobin tähden salannut todelliset tunteensa ja kostoaikeensa, ja nyt isän poismenon jälkeen kostaa moninkertaisesti meidän pahat tekoon. Ja siinä tilanteessa veljet ovat todella peloissaan. Ja se näkyy jo siitäkin tässä päivän tekstissä, että he eivät ensin rohkene itse mennä edes puhuttelemaan Joosefia veljeään, vaan lähettävät sanansaattajan välityksellä viestin. Tuon viestin, jossa sanotaan, että ennen kuolemaansa isämme käski meitä sanomaan sinulle näin, anna veljillesi anteeksi heidän rikoksensa ja pahat tekonsa. Armahda heitä, vaikka he ovatkin tehneet sinulle pahaa. Anna siis meille nyt anteeksi meidän rikoksemme. Ja suorastaan liikuttavaa on tuo viestin loppu, missä he lähettävät tuon sanan, että mehän palvelemme samaa Jumalaa kuin isäsi. Et kuule veli, mehän palvelemme samaa Jumalaa kuin Jaakob, sinun isäsi ja meidän isämme. Että et kai voi nyt olla kova meitä kohtaan. Ja tuo viesti palauttaa kaikki katkerat muistot Joosefin mieleen. Näin voimme tulkita tuota tilannetta. Se repi hetkessä auki ne haavat, jotka vuosikymmenien aikana olivat jo umpeutuneet. Ja voimme aivan kuin kuvitella sen tilanteen, kun Joosef tuo viestin saa, että aivan kuin siinä hänen silmiensä edessä filminauha kulkisi, hän kelaa niitä menneitä tapahtumia. Ja siinä hän käy läpi kaikki ne kaivoon heittämisen kauhut, silloin nuorena poikana. Orjakaravaanissa kokemansa riipaisevan yksinäisyyden ja vankilavuosien ankeuden. Ja siinä kaiken taustalla jyskyttää hänen aivoissaan tietoisuus. Tämän kaiken aiheuttuvat minulle minun omat veljeni. Omat veljeni tämän tekivät minulle. Ja näiden katkerien muistojen hulvahtaessa mieleen, Joosef ei yritä purra hammasta ja painaa nuo kirvelevät asiat kiireesti takaisin sinne alitajunnan sopukoihin, vaan hän antaa tunteidensa tulvia esiin. Raamattu ilmaisee tämän hyvin yksinkertaisesti, kun siellä sanotaan, kuullessaan heidän sanansa, Joosef puhkesi itkuun. Joosef puhkesi itkuun. Ja kyse ei kuitenkaan ollut sellaista aivan kuin itsesäälin krokotiilin kyyneleistä, vaan puhdistavasta, parantavasta itkusta, jossa loputkin mieltä kirvelevistä vanhoista asioista itkettiin pois. Ja tuohon itkuun sisältyi samalla myös ehdoton anteeksiantamus. tietoisuus Joosefin sisimmästä, minä annan anteeksi veljilleni, vaikka he tekivät minulle pahaa, ja olen jo antanut anteeksi. Ja kun veljet sitten lopulta uskaltautuvat henkilökohtaisesti kohtaamaan Joosefin, tämän koko olemus huokuu anteeksiantoa. Ja aikoinaan nuo niin kateelliset ja kovat veljetkin ovat nyt murtuneita miehiä. He, niin kuin Raamattu kertoo, he lankeavat kasvoilleen Joosefin eteen ja parahtavat. Me rupeamme vaikka sinun orjiksesi. Ei ole enää kovuudesta jälkeäkään myöskään heidän puoleltaan. Ja tuo Joosefin vastaus, mitä hän vastaa siinä, se on anteeksi annon lisäksi täynnä myöskin sitä laupeutta, josta tämän sunnuntain yleisaihe puhuu. Kun Joosef siinä sanoo, älkää olko peloissanne, enhän minä ole Jumala. Te kyllä tarkoititte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Älkää siis enää olko peloissanne, minä huolehdin teistä, teidän vaimoistanne ja lapsistanne. Ja näin Joosef rauhoittelee heitä ja niin kuin Raamattu vielä sitten tekstimme lopuksi sanoo, puhuu heille lempeästi. Joosefissa ei ole jälkeäkään kovuudesta ja kostonhalusta. Hän ei jäänyt tuijottamaan veljeensä taholta kokemaansa vääryyttä, vaan hän näki paljon syvemmälle. Jumalan koulussa hän oli tajunnut, että nuo silloin aikoinaan kateuden pirun riivaamat veljet olivat armottomuudessaan toimineet Jumalan välikappalein. Jumala oli edeltäkäsin toimittanut hänet Joosefin Egyptiin, että hän voisi myöhemmin auttaa koko isänsä sukua uhkaamassa olevalta nälkäkuolemalta. Niin kuin hän oli jo silloin aikaisemmin sanonut ja tämän päivän tekstissä sanoi, että Jumala antoi kaiken tämän tapahtua, jotta monet ihmiset saisivat jäädä henkiin. Ja tässä Joosefin kokemuksessa vahvistuu se sama totuus, jonka Paavali myöhemmin ilmaisi Uudessa testamentissa. Tuossa monelle meille tutussa ja rakkaassa sanassa, roomalaiskirje 8:28. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi. Ja tämä on monen uskovan Jumalan lapsen riemullinen kokemus vielä tänäkin päivänä. Ja se antaa valon säteen elämäämme silloin, kun kaikki näyttää synkältä, toivottomalta. Ja on turvallista tietää, että Jumala ei tee virheitä. Hän voi kääntää raskaimmankin asian ja kokemuksen, mieltä kirvelimmämmänkin kokemuksen meidän, sinun ja minun parhaaksemme. Mutta vielä yksi kysymys ajatellessamme tätä Joosefin esimerkkiä. Meidän on hyvä kysyä itseltämme, että onko meillä samanlaista armahtavaa mieltä omia uskonveljiämme ja sisariamme tai muita lähimmäisiämme kohtaan, niin kuin Joosefilla oli hänen omia veljiään kohtaan. Meitä viidesläisiä kristittyjä, kansanlähetyksen ystäviä, vähän laajemminkin viidennessä herätysliikkeessä olevia, on usein sanottu koviksi ja tuomiohenkisiksi ihmisiksi, eikä syyttä. Näin rohkenen sanoa ja väittää, sillä kuinka usein me olemme olleet valmiita heittämään kivellä toista kristittyä, joka ajattelee tai toimii vähän eri tavalla kuin mihin me olemme itse tottuneet, tai on mielestämme lipsahtanut oikeasta uskon käsityksestä vähän pieleen, tai on jollain muulla tavoin mielestämme langennut. Ja toista, olemme aivan kuin vaivihkaa kiillottaneet omaa farisealaista kilpeämme. Ehkä emme näillä sanoilla, mutta kuitenkin ajatus on siellä jossain ollut taustalla, että Jumalan kiitos, että minä olen varjeltunut näin nuhteettoman, niin opissa kuin elämässäkin.